Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Născut la București în 1971, a fost elev la Liceul Gheorghe Lazar din București, apoi student al Facultății de Fizică a Universității din București, s-a specializat în biofizică și apoi a urmat studii de master în neurobiologie la Facultatea de Biologie a aceleași universități. Tot aici a obținut și titlul de doctor în biologie în 2002, cu o lucrare despre cinetica reacțiilor ATP-azei de sodiu și potasiu. A parcurs toate treptele carierei universitare, asistent, lector, conferențiar și din 2008 profesor universitar la Facultatea de Biologie. Iată un cursus honorum ca la carte. Predă cursuri de fizică cu aplicații în biologie, fiziologie animală, fiziologia sistemului nervos și canale ionice. A publicat 39 de articole în reviste de specialitate cu referenți, cotate ISI și deține peste 2157 de citări. A avut numeroase stagii de studiu și cercetare în străinătate, bursă la Paris, la Institutul Max Planck pentru Biofizică din Frankfurt, la Institutul de Neuroștiințe din Alicante, la Institutul de Fiziologie și Fiziopatologie Experimentală din Erlangen și bursă la Institutul de Farmacologie Celulară și Moleculară de la Sophia Antipolis. A fost cercetător postdoctoral la Departamentul de Farmacologie al Universității Cambridge. A fost în mai multe rânduri profesor invitat la Universitatea Friedrich Alexander din Erlangen, în Germania, aproape de Nuremberg. Cercetările sale sunt focalizate asupra semnalizării durerii în sistemul nervos periferic. A studiat rolul canalelor de sodiu dependente de voltaj în etiologia neuropatiei diabetice dureroase. O biografie excelentă ca evoluție profesională a invitatului ediției, domnul profesor dr. Alexandru Babeș, de la Universitatea din București și membru corespondent al Academiei Române, secția de științe biologice. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Sunteți autorul a două cărți până acum, bine receptate de publicul larg, în 2021, Povestea creierului și Durerea. Istoria conviețuirii cu un vechi dușman a apărut în 2023. Din numeroase lecturi privind universul concentrațional autohton, am reținut o rememorare a unui supraviețuitor care relata, la rândul său, efectele unui regim de brutalizare fizică asupra unor aromâni, oameni de condiție modestă de către personalul închisorii. Aceștia erau bătuți cu scândura groasă de o palmă pe tot corpul. În ciuda acestui tratament barbar, nu numai că nu scoteau un cuvânt, dar nici măcar nu lăcrimau sau exprimau durerea. Domnule profesor Babeș, ce este durerea și cum o percepe?
Vastă întrebare. Aș spune că durerea este, pentru mine cel puțin, misterioasă și fascinantă în același timp, pentru că e la interfața dintre fiziologie și cultură, să-i spunem. Durerea prezintă dificultăți celui care îndrăznește să o abordeze, pentru că ea este extrem de proteică, ea depinde foarte mult de context. Depinde de spațiul cultural în care ne aflăm, de momentul istoric, depinde de bagajul genetic.
Se hrănește din mai multe cauze.
E integrează o multitudine de aspecte care țin de partea fiziologică, senzorială, dar și de cogniție, de memorie, de atenție, de starea de spirit, de influențele culturale, cum spuneam. Sunt convins, de pildă, că într-un fel simțea durerea un soldat grec rănit în bătălia de la Maraton și altfel percepe durerea, să spunem, un soldat rănit în războiul de lângă noi. Asta pune anumite dificultăți în încercarea de a înțelege exact cum funcționează
De ce îl percepe diferit? Sau de ce credeți că ar fi perceput diferit unul față de celălalt? Un exemplu pe care l-ați invocat.
Pentru că aici, cum să ne amintim, în felul în care percepem și ne raportăm la durere, intervine în mod substanțial aspectul cultural, felul în care ne raportăm la durere. Și în lumea modernă, cumva datorită încrederii poate excesive pe care o avem în știință și în tehnologie, ne așteptăm ca medicina să ofere răspunsuri rapide și eficiente, să existe pastila magică, glonțul de argint care să abolească instantaneu
da,
durerea.
Da, aveți dreptate. Oamenii detestă durerea, nu mai suportă, nu mai vor, dar vor să excludă total din viața lor. Da?
Ceea ce înseamnă că din punct de vedere al toleranței la durere, ne situăm la un minim istoric, aș spune, datorită acestei percepții, spunem, culturale.
Acum 50 de ani, cineva care suferea de ceva și avea dureri, nu și le exprima neapărat, da? Nici măcar nu făcea o vizită la medic.
Da? De acord, de acord.
Aveau capacitatea de rezistență un pic mai mare.
Absolut. Îmi place să dau exemplu martirilor creștini din epoca romană. Sunt tablouri minunate cu Sfântul Bartolomeu jupuit de piele, cu Sfântul Sebastian
străpus. Chiar au fost reale. Care adică au, oamenii să înțeleagă că au fost reale. Da.
Și tablourile arată niște chipuri da. Senine de-a dreptul. Da? Nu indiferente, dar chiar senine, chiar pătrunse la o anumită beatitudine. De ce? Pentru că pentru acei oameni durerea însemna ceva. Avea o semnificație. Această semnificație modifică în mod substanțial funcționarea celor circuite ale creierului responsabile până la urmă de percepția conștientă a durerii.
Fervoarea religioasă poate fi o motivație pentru o astfel de înfățișare?
În mod cert. Iale și o altă fac recurs iar la artă, pentru că există la Roma o minunată sculptură a lui Bernini, care o reprezintă pe Sfânta Tereza din Avila, străpunsă de săgeata, de aura îngerului, și are o expresie de beatitudine pe chip și chiar povestește că a simțit o durere cumplită, care însă, paradoxal, se transformă în chiar opusul său, într-o formă de voluptate. Pentru că era protocolul de a merge pe drumul deschis, de mântuitor, de pildă. Însemna ceva această durere. Putea fi asimilată, putea fi integrată într-un corp mai larg de concepte. Pe când azi, cumva, durerea a fost redusă, și nu azi, nu de ieri de azi, și cam de la Descartes încoace, cam de prin secolul XVII, durerea este redusă la fiziologie. Încercăm să înțelegem durerea recurgând la știința exactă, la reducționism, la fiziologie, și e foarte bine că e așa, pentru că asta a adus anumite beneficii și anumite tratamente eficiente.
Plantele simt durerea?
Aș spune că e nevoie de un sistem nervos ca să simți durerea. Și e nevoie de un sistem nervos ceva mai elaborat, care să fie capabil de producerea unor stări emoționale. Și definiția durerii cu care operăm în știință insistă și pe componenta asta emoțională. E o trăire fiziologică, dar și emoțională. Deci asta ar sugera că animalele capabile să experimenteze emoții vor simți durerea în același timp. Și asta e iarăși un aspect interesant. Deci aș spune că o bacterie nu simte durerea, nevertebratele aproape sigur nu simt durerea, însă de la pești încoace, de pildă, sunt experimente făcute pe pești care arată că atunci când le produce o leziune, apar un întreg set de modificări comportamentale pe termen lung, care în mod cert implică o procesare centrală. Deci nu e un simplu reflex de protecție. Așa, reflexe protectoare au și bacteriile. Dar durerea e mai mult decât atât. Înseamnă asumare, percepție conștientă și un întreg repertoriu comportamental care este declanșat.
Deci, până la urmă, despre mamifere.
Vertebrate, da. Mamiferele, în mod cert. Mamiferele, da. Fără nicio discuție, simt durerea. Dar e interesant că există niște experimente relativ recente făcute pe crustacee, pe homari, pe crab, care arată că și la ei se pot întâlni astfel de manifestări foarte elaborate, care nu se reduc la gradul de simple reflex.
Da, adevărul
pentru... Deci aș spune că nu e bine să fierbem homarii.
Da, pentru homarul cufundat în apă clocotită, exact, nu cred că e o senzație.
N-aș încuraja. Da.
Dincolo de durerea indusă din exterior prin agresiune fizică, avem durerea ca semnal indus de creier. Trebuie să-i acordăm atenție cu ce valoare și, de fapt, ce include această somație.
Bănuiesc că vă referiți la durerea, așa numită durere psihogenică, da, durerea sufletească. Da. Pentru că asta e o întrebare pe care o primesc frecvent. Când cineva află că mă ocup de durere, întrebarea imediată este: durerea fizică sau cea sufletească?
Păi da, dacă iubirile nu sunt împărtășite, sigur că durerea apare, n-avem ce face.
Ce ați remarcat aici e foarte interesant, pentru că s-au făcut studii în care s-a încercat identificarea rețelelor din creier și a regiunilor implicate în această durere sufletească produsă de abandon, de izolare socială, de acest tip de înstrăinare, de însingurare.
Da, din păcate omul nu poate trăi singur. Da.
Absolut. Da. Și surpriza, sau poate n-a fost chiar o surpriză, dar a fost interesant de constatat că aceleași regiuni ale creierului care sunt recrutate atunci când semnalizează o durere produsă de o rană, de o leziune a corpului, o parte din regiunile astea sunt recrutate și de aceste situații de izolare socială, de abandon, de însingurare. E ca și cum tipul ăsta de traumă socială, care evident vine mai târziu în scara evoluției față de leziunile corporale, evoluția a făcut în așa fel încât să se folosească de niște mecanisme deja bine puse la punct ca să semnalizeze o stare de aversiune, să spună acelui creier: nu, trebuie să eviți situația asta, să nu te mai găsești în situația asta. Pentru că pentru o specie gregară ca a noastră, izolarea socială poate fi o condamnare la moarte, o sentință definitivă.
Da, atât de deștept e creierul?
Creierul e mai deștept chiar decât îi dăm credit, cred. Și evoluția e mai inteligentă decât...
Și pe o hartă a lui, unde ne-am putea pipăi pe craniu? Unde ar fi
e un întreg arhipelag al durerii.
Deci există contează fiecare bucățică.
Nu chiar toate,
Da.
Dar e interesant că viziunea modernă, să spunem, imaginea modernă a durerii, se referă la trei componente distincte. Avem o componentă senzorială, pur senzorială, care ne spune unde s-a produs leziunea, cât de severă este, cât timp durează. Și aici asta recrutează o fâșie de creier, așa numitul cortex somatosensitiv primar, unde vin semnalele de la corp. Dar există o a doua componentă, așa numită componentă afectiv-emoțională, care ne dă starea de rău asociată cu durerea. Și aici sunt regiuni despre care știm că sunt implicate în producerea stărilor emoționale, cum ar fi amigdala, cortexul insular, aici ascuns între cel frontal și temporal, cortexul cingulat, deci, care este
la
fisura dintre cele două emisfere, astfel de constelația emoțiilor care este imediat pusă în mișcare. Și interesant e că sunt pacienți care suferă de o așa numită asimbolie a durerii. Deci la acești pacienți rețeaua asta nu e recrutată, nu e activată, din cauza unor, știu, leziuni, infecții, tumori și mai departe. Ei simt durerea, poate să spună chiar că o durere intensă, dar nu le pasă. Le e indiferent. Foarte straniu. Și uneori se încearcă asta în clinică, la dureri care nu răspund la niciun fel de tratament medicamentos, se fac mici leziuni în creier.
Spuneți că o simt, dar nu le pasă.
O simt, dar nu le pasă, exact.
Dar cum ajung la...
Pentru că acele regiuni care, în mod normal, conferă această dimensiune afectivă emoțională, nu sunt recrutate, nu se activează.
Sunt mai puțin sensibili față de ceilalți?
Nu, din punct de vedere senzorial, se localizează foarte precis unde e și cât de severă este rana. Dar senzația lor nu e însoțită de acea ștampilă afectivă.
Nu prelucrează informația până la capăt.
O prelucrează la modul conștient, dar nu la modul afectiv. Nu produc starea emoțională pe care de obicei o asociem cu durere. Și a treia componentă este așa numită componentă cognitiv-interpretativă, care are de-a face cu analiza rece a situației. Ce impact are această leziune asupra mea, asupra familiei mele, ce se va întâmpla cu mine, lucruri de genul ăsta, da? Contextul, spunem, social complex.
Da, cred că acolo se iau deciziile cele mai grele.
Foarte probabil, da.
Omul cel puțin trăiește sub efectele acestui binom, durere-plăcere, aparent antagonic. O vorbă din bătrân sau mai degrabă un sfat adresat de cei vârstnici, trecuți prin multe celor la început de drum în căsnicie, le recomanda celor din urmă că o corecție fizică pe seama femeii întărește sentimentele acesteia față de soț. Desigur, noi nu încurajăm astfel de practici, credem în puterea cuvântului, a înțelepciunii, a soluției amiabile. Domnule profesor Babeș, este vreo dependență între durere și plăcere în comportamentul omului cu prisosință în angrenajul comunicației realizată de neurotransmițător, cum îi numiți dumneavoastră?
Interesant că acest statut mai special al durerii și al plăcerii e foarte vechi, încă de la Platon și de la Aristotel. Ei de obicei nu prea se înțelegeau, aveau păreri diametral opuse, dar în ceea ce privește durerea au fost amândoi de acord că nu e o simplă senzație fiziologică, că e mai mult decât atât. Ei spuneau că este o pasiune a sufletului. Și același statut îl avea și plăcerea. Și plăcerea și durerea cumva erau hățurile care puneau în mișcare resorturile noastre umane, să spunem, în viața de zi cu zi. Ne întoarcem cumva la viziunea asta a anticilor, la înțelepciunea asta, prin acest model multidimensional al durerii în care acceptăm componenta asta emoțională foarte puternică. În ceea ce este plăcerea, evident cele două sisteme interferă, din păcate, pentru că de pildă, unul dintre cele mai potente terapii împotriva durerii, așa numitele opioide, au și un efect asupra circuitelor plăcerii. E vorba de alt circuit, așa numitul circuit de recompensă al creierului, pe care îl cunoaștem destul de bine. Știm că presupune, de pildă, eliberarea de dopamină. Dopamina este un neuromediator important, pentru că ați menționat neuromediatorii. Neuromediator pe care îl asociem cu consolidarea, întărirea unor comportamente benefice, cu recompensa, cu plăcerea. Și, din păcate, opioidele astea sunt extrem de eficiente în blocarea durerii și se știe care sunt țintele, unde acționează ele pentru a opri semnalele ascendente ale durerii, dar în același timp ele interferă cu sistemul ăsta de recompensă și produc o hiperactivare, o activare patologică, exagerată acestui... Și asta duce la dependență.
Da, este o campanie mai mult sau mai puțin oficială pentru utilizarea substanțelor stupefiante în tratamente.
Din păcate, farmacologii și chimiștii au încercat, e sfântul graal al farmacologiei, descoperirea unui opioid care să nu producă dependență. Ori asta nu s-a reușit, din păcate. Atât opioidul în excelență natural, care este morfina din opiu, cât și cele de sinteză sau de semisinteză, fentanilul, știu, oxicodona, toate au același efect, din păcate. Este extrem de eficiente în blocarea durerii și altceva mai bun nu avem.
America e campionă la fentanil.
America, da, da, da. Trec printr-o epidemie de opioide în clipa de față și nu de ieri de azi.
Dar, nu,
dar din păcate ele toate interferă cu acel sistem de recompensă și produc dependență.
Nu afectează judecata, nu afectează comportamentul.
În mod cert, da.
Că mă gândesc la cel care fumează niște iarbă, marihuana. Sigur că se simte mai bine după aia. Visează ori colorat, ori se gândește la ceva plăcut, da? Pentru că se deschid un pic supapele.
Da, și interesant că știm exact cum acționează la nivel de receptor molecular aceste substanțe care produc dependență și toate declanșează eliberare de dopamină în rețeaua asta a recompensei, în ganglionii bazali ventrali, în nucleus accumbens.
Are legătură cu dorința oamenilor de a trăi numai în stări pozitive, de exemplu? Oamenii de astăzi doresc să trăiască într-un fel de vis, care nu se termină niciodată.
E interesant
la o parte faptul că vor să fie și matusalemici. Da, sunt cercetări și în această direcție.
Acest transhumanism sau postumanism de care se vorbește. Da, e posibil. În orice caz, cum spuneam, toleranța la durere e scăzută, nevoia de plăcere poate mai mare, nevoia de escapism, de evadare din realitate. Agenții ăștia farmacologici oferă niște supape, cum spuneam.
Da.
Am făcut referire la Platon. Aș reveni și la Aristotel, care spunea că un om înțelept nu este acela care alargă după plăceri, ci este cel care știe să evite durerea. O punea pe un piedestal, îi dădea un statut important. Spunea Aristotel, durerea este capabilă să distrugă natura celui care o experimentează. Ori e clar că asta nu poate să însemne, nu e apanajul unei simple senzații fiziologice, e mult mai mult decât atât. Și azi începem să revenim la înțelepciunea asta. Să acceptăm. Da, da,
pentru că comunitatea dumneavoastră.
Medicii, evident. Da. Pentru că azi ne dăm seama că opțiunile sunt limitate în ceea ce privește durerea și tratarea durerii.
Sunt puține.
Sunt puține și e paradoxal că aceste câteva opțiuni eficiente le știm de câteva sute sau mii de ani. Deci ele sunt, până la urmă, derivate chimice ale unor substanțe naturale pe care oamenii le știu de foarte mult timp. Incașii, de pildă, foloseau planta de coca acum sute de ani.
Și aia se mai folosește.
Și aia se mai folosește. Se pare că o mestecau, făceau o pastă și o puneau pe zona lezată, pe rană. Și acum știm explicația. Știm că cocaina din planta de coca, o substanță naturală, este un foarte puternic anestezic local. Asta Freud a fost printre cei care au descoperit efectul ăsta de anestezic local al cocainei. Și anestezicele locale pe care le folosim și azi, novocaina, lidocaina, procaina, sunt modificări chimice ale cocainei. Puțin știu. Când mergem la dentist, ar trebui să fim recunoscători lui Freud și cocainei.
În anii 30, apăreau reclame în gazete, fără niciun fel de îngrădire, folosiți, consumați cocaină pentru dureri.
Da, pentru durerile de dinți, se recomandau la copii chiar. Da. Exista vinul Mariani, care era un vin de Bordeaux la care se adăuga frunzele coca. Alcoolul extragea cocaina. Chiar și papi au făcut reclamă pentru, și Emil Zola și alții, au făcut reclamă pentru vinul ăsta Mariani îmbogățit cu cocaina.
Da, și
asta e un exemplu, mai sunt și altele. Acidul acetil salicilic, aspirina, care folosim, și toate antiinflamatoarele nesteroidiene, așa cum le numim, sunt derivate ale acidului salicilic din scoarța de salcie, de care știa și Herodot și de care știau și Celsus și alții în epoca romană. Da. Și în sfârșit opioidele, da? Morfina din seva macului alb rămâne cea mai potentă. Deci pe lângă asta avem foarte puține. În schimb, această nouă înțelegere a durerii, această înțelegere multidimensională, ne permite să atacăm durerea și din alte unghiuri. Și se insistă din ce în ce mai mult, de pildă, pe terapia cognitiv-comportamentală. E formă de psihoterapie, care te face să accepti situația în care te afli și se pune accentul pe a redeveni funcțional, pe înțelepciunea sau pe abilitatea de a accepta și de a trăi cu durerea, de a o integra cumva într-un sistem de valori și de a fi capabil să-ți reiei funcționalitatea socială. Și mai există o altă abordare prin care se încearcă intervenția la nivelul creierului. Deci știm că substanțele, de pildă, care de regulă sunt folosite ca antidepresive, sunt bune și pentru durere, pentru anumite tipuri de durere cronică. Așa numitele inhibitoare de recaptare a serotoninei, cum ar fi fluoxetina, Prozac, se face atât abuz în Statele Unite, începe să fie folosit și pentru tratarea durerii cronice, tocmai pentru a descleșta acele circuite care, în creier, care sunt rămase într-o plasticitate patologică, care întrețin durerea asta cronică.
Am urmărit la vremea sa, cu oarecare curiozitate, lungmetrajul Lucy, realizat de francezul Luc Besson, care ne prezenta un personaj feminin ce accidental ingerase o cantitate apreciabilă dintr-un drog sintetic. În evoluția situațiilor prezentate, personajul feminin conștientiza creșterea capacității creierului său de prelucrare a informației simultan cu o extrapolare a senzorialității, ce trecea gradual de la 10-20% până la final după consumul mare de energie 100%. Bănuiesc că ați văzut filmul. Pe scurt, omul, femeia în cazul de față, devenea o mașină a procesării informației, a deciziilor extrem de rapide și complexe, mergând până la anularea gravitației și controlul minții celorlalți. celorlalți. Aș identifica două întrebări aici, domnule profesor. Prima, opioidele de care ați vorbit, dețin această opțiune de a anula durerea, fiindcă personajul nostru nu mai cunoștea durerea fizică. Chiar atât a ajuns?
Nici opioidele nu sunt panacea universal pentru durere. Da. Există forme de durere cronică care nu răspund la opioide. Deci sunt foarte bune pentru anumite tipuri de durere, pentru durerea postoperatorie, de pildă. Sunt foarte, foarte bune. În schimb, pentru durere cronică, durere lombară, alte tipuri de...
Asta este îngrozitoare.
De aici cumva s-a declanșat și această epidemie de opioide, pentru că o firmă fără scrupule, cea Purdue Pharma, și există nenumărate, că tot vorbim de filme, sunt niște seriale interesante despre povestea asta cu Purdue Pharma și cu familia Sackler. Deci au vrut să extindă aria de utilizare a opioidelor, care până atunci se foloseau pentru tratarea durerilor oncologice, deci pe un grup relativ restrâns de pacienți, au vrut să o extindă la milioanele de pacienți cu durere cronică, fără să aibă în spate experimente, studii, literatură științifică care să susțină această abordare. Și s-a considerat că unul nu merge, deci pentru pacienții ăștia nu e funcțional, și dacă merge, apare destul de rapid toleranța. Deci oamenii au nevoie de cantități din ce în ce mai mari de opioide pentru a menține acel efect benefic atât cât este. Și de aici rezultatul știm. Asta a declanșat această epidemie de opioide. Sunt cifre care arată că în 2017 parcă s-a constatat că populația Statelor Unite pentru prima oară a început să scadă. Deci nu-și păstra trendul ascendent, a început să scadă din cauza deceselor asociate cu abuzul de opioide de prescripție, cum le spune. Deci opioide
pe rețetă.
Deci opioidele nu sunt panacea universală nici pe departe. Revenind la povestea cu Lucy, m-am uitat la film cu băieții mei când erau mai mici și nu l-am terminat. Și mi s-a părut atât de caragios că l-am oprit destul de
repede. Da, bine, sigur, are părțile sale comerciale.
E foarte comercial și e bazat pe un neadevăr, până la urmă. Și asta e interesant că aduceți vorba despre asta, pentru că e întrebare care vine sistematic.
Erau incluși și reprezentanții importanței comunității științifice medicale acolo.
Da, era și Morgan Freeman, care era profesor și care ține tot felul de prelegeri acolo. Dar asta e o întrebare care revine sistematic. E unul dintre miturile foarte persistente despre creier. Ne folosim numai 10% din capacitatea cerebrală. Vă dați seama ce ar însemna dacă am folosit 100%?
N-am mai fi oameni.
Nu e adevărat.
Nu?
Nu e adevărat. Ne folosim absolut tot. Evoluția nu merge așa. Nu merge să folosești dintr-un organ doar 10%. Dacă ar fi așa, ne-am fi pierdut restul de 90% pe drum. Pentru că creierul e un organ extrem de costisitor din punct de vedere energetic. El consumă...
Cel mai mult.
Enorm, da. Consumă 20%.
Își ia și de la organele proprii, cum s-ar zice.
Da, din tot, toată energia pe care o consumă corpul, creierul consumă cam un sfert. În condițiile în care creierul reprezintă doar 2% din greutatea întregului corp. Da? Deci 2% din greutate, dar 20-25% din consumul energetic. Deci nu ar merge așa. Nu ar permite evoluția să cărăm după noi așa un bagaj costisitor ca să nu-l folosim. Nu, folosim tot. Sigur, nu folosim tot creierul în fiecare clipă. Creierul constă din o serie de rețele masiv interconectate și în funcție de sarcinile cu care ne confruntăm, de situații, de peisajul cognitiv, folosim anumite părți.
Supra-solicita.
Cred că suntem departe de riscul ăsta.
Mai bine. E liniștitor răspunsul dumneavoastră.
Da, deci asta trebuie demontat, mitul ăsta cu 10% din creier. Și chiar să zicem că am putea să accesăm niște rezerve obscure de resurse cognitive, tot asta nu ne-ar permite să levităm sau să controlăm telepatic mintea altcuiva. Astea sunt basme, evident.
Dar cu delfinul e real?
Cum era cu delfinul? Nu mai știu.
20% din capacitatea creierului. Practică și folosește delfinul. Dar acum, delfinul, ce fel de creier are? Cât cântărește? Că e mai mare decât la noi?
Poate să fie mai mare, da. Sunt specii de delfin care au creierul mai mare decât la noi. Dar raportat la dimensiunile corpului, tot noi stăm mai bine. S-a descoperit recent o balenă care ne depășește și la raportul ăsta și la numărul de neuroni din cortex. Are mai mulți decât tot un mamifer de ăsta marin.
Da,
balena că pilot cu aripioare scurte, parcă se
cheamă. O ajută pentru supraviețuire, în fond. Dar
niște probleme.
Da, n-are de gând să vorbească cu noi.
Probabil că nu.
Și doi, domnule profesor, o întrebare diferită ce ne trimite într-un alt plan al discuției, într-un stadiu viitor al evoluției inteligenței artificiale, aceasta să-și adauge și durerea ca efect al percepției conștiente? Credeți în acest scenariu? Sigur, e o speculație până la urmă.
Da, e o temă interesantă și inteligența artificială e aici. E o temă la care merită să ne gândim și să o dezbatem și să o dezbatem ca societate și să o dezbatem într-un mod informat, pentru că va trebui să luăm niște decizii.
Vă preocupă deciziile etice, nu?
Mă preocupă faptul că trăim într-o lume în care avem niște provocări.
Da, sunt și mulți nebuni, trebuie să recunoaștem. dumneavoastră.
Fără discuție, dar eu am încredere în societatea ca întreg și în deciziile care se iau în mod democratic. Și mi-aș dori ca societatea să fie suficient de informată din punct de vedere științific ca să poată să ia în mod corect aceste decizii. Inteligența artificială e o provocare, schimbările climatice sunt altă provocare. Avem acum abilitatea de a modifica genomul uman. Vă dați seama ce cutia Pandorei deschide asta. Deci ne putem altera evoluția în mod deliberat. Putem să creăm, într-adevăr, o nouă specie de oameni.
Da,
asta nu sunt...
Câteva semnale ne-au sosit din China, de exemplu.
Exact. Toată lumea auzit de He Jiankui, cercetătorul biofizicianul chinez, care a editat primele ființe umane și din embrionii ei a modificat genetic de el, s-au născut două fetițe, surori. E adevărat că el a făcut pușcărie după asta.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Academica la Întretăierea Științelor. Partea a doua o puteți urmări miercuri 20 martie de la ora 21:05. Invitatul domnul profesor dr. Alexandru Babeș de la Universitatea din București, Facultatea de Biologie, membru corespondent al Academiei Române. Regia de montaj Eugenie Ivanov și Cristina Zganță, regia de emisie Costin Iorgulescu și Raluca Goga. Domnule profesor Babeș, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.